Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россиядә сайлаулардан соңгы вазгыять, матбугат очрашуларында нәтиҗәләр белән канәгатьсезлек белдерелә. Россия хәзер нинди юлдан китәчәк? Кырымда Ак мәчет шәһәр шурасы берничә тапкыр вәгъдә ителгән җирне мәчет төзелешенә бирмәгән. Булар барысы да бүген бер сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булыйк. Алга таба безнең тапшыруда. Косово мәсьәләсенә шишелеш бер атнадан булырга мөмкин, ләкин әлегә моңа ышаныч юк. Иран дөньяга куркыныч тудырмый, белгечләр атом программасының күптән туктатылган булуын белдерә. Кырым татарлары Ак мәчеттә мәчет төзелешенә җир бирелмәүенә борчулы һәм ачулы. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово мәсьәләсенә шишелеш эзләгән халыгара арадашчылар 10 декабрь көнне Берләшкән Милләтләр генераль секретарына хисап тапшырырга тиеш. Шушы көнгә нәкъ бер атна кала, дүшәмбедә алар Приштинада матбугат очрашуы үткәрде. Анда әйтелгән сүзләргә караганда, бу четерекле мәсьәләгә шишелеш әле дә табылмаган. Али гылми дәвам итә.
Сербиядән бәйсезлек алырга омтылган Косово төбәгенең киләчәк статус мәсьәләсенә шишелеш табу өчен арадашчылар төркеменә 120 көн вакыт бирелгән иде. Шушы вакыт 10 декабрьдә чыга. Бу көн җитүгә Косово үзенең бәйсезлеген игълан итер дип көтелә. Рәсми Белград моны танымаячагын һәм дипломатик юллар белән көчтән чыгарачагын белдерә. Тройка дип йөртелгән арадашчылар төркеменә 3 тараф вәкиле керә: Европа берлеге, Кушма штатлар һәм Россия. Дүшәмбедә Приштинада үткән матбугат очрашуында әйтелгән сүзләргә караганда, алар бу четерекле мәсьәләгә шишелешне таба алмаган. Ниваяныч, шушы вакыт эчендә бер шишелеш тә табылмады. Тройка моңа үкенеч белдерә, диде Европа вәкиле Вольфганг Ишингер. Без уртак фикергә китерә алган һәр мөмкинлекне җентекләп тикшердек, ләкин бу 120 көн эчендә андый уртак фикер табылмады, диде Кушма штатлар вәкиле Франк Уиснер. Кушма штатлар һәм Европаның куәтле илләре Косово бәйсезлеген игълан итсә, аны шундук танор дип көтелә. Россия моңа каршы чыга һәм мәсьәләне БМОның иминлек шурасында хәл итергә өнди. Мәскәүнең анда вето хокукы бар. Уртак фикер эзләү, сөйләшүләрне дәвам итү өчен мөмкинлек әле дә бар, диде Россия вәкиле Александр Боцен-Харченко. Әмма Косово албаннарының көтергә инде бер теләге дә юк. Без бу процесс инде тәмам, аны дәвам итүнең кирәге юк дип саныйбыз. Бу турыда без ачык итеп әйттек, диде Косово президенты Фатмир Сейдиу. Халыкара җәмәгатьчелектә Косовоның бәйсезлек игълан итүе бу төбәктә киеренкелек артуга, серблар белән албаннар арасында хәтта яңа бәрелешләргә китерергә мөмкин дигән борчулар бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АХШ дәүләт күзләү хисабында Иран 2003 елдан бирле атом кораллану программын туктатты дип белдерелде. Моннан алда Вашингтон халыгара атом идарәсенең Иранда атом программын туктатылды дигән сүзләренә ышанмый иде. Күзәтүчеләрнең үз фикерләрен алыштыруына ниләр сәбәп булган? Хәзер инде дөньяга Иранның атом коралы куркынычы янамыймы? Бу сорауларга Метин Карышман җавап эзләде.
2005 елда Американың 16 күзләү ушмасы бергә тапшырган дәүләт күзләү хисабында Иранның атом коралына ия булуына ышанышыбыз көчле дип белдерелгән иде. Ә хәзер 2 елдан соң алар шулык ышаныч белән Иран 2003 елдан ук атом программын туктатты дип белдерелә. Бу белдерүләрдән соң аларның сүзне хәзер бүтән якка бурулары әлбәттә Вашингтон һәм дөньяда зур кайтавас куптарды. The Washington Post язмасы фикеренә күрә, Иранның инде атом кораллары җитештермәве турындагы дәлил узган җәйдә үк мәгълүм булган. Газета хәбәр итүенчә, бер Иран хәрбие яшерен тыңланган телефон әңгәмәсендә атом программа инде еллардан бирле бер кырыйга ташланды дип зарланган булган. Газета бу телефон әңгәмәсе Иранның атом программасының инде әвзен булмаганын күрсәткән минләгән дәлилләр арасында бер генә үрнәк булуын әйтә. Devlet küzlev hesabı şuluk vakıtta BUMO Atom Küzlev Bölüge bulgan Xalqar Atom Energiyesi İdaresi hesabı neticesi bilen de turuk ile. Bu hesapta İran'ın hazırgı vakıtta atom kurallanı programın devam ettirilen rastlayan deliller yok deyilgen idi. Şulayda bu hesaplar bilen barlık şekiller yokka çıkmı. İran'ın uran boyutluğu programını devam ettirilu Xalqar Atom Energiyesi İdaresi tarafından zor iktibar bilen gözetile. Qaysi birevler İran'ın 2003 yılda atom programını tuktatuğu ellerini zor məğnaya iye tügüldü farazlı. Çünkü onlar fikirlevinşe İran jitelik derecede bayıtılgan uranga erişken vakıtta İran jitekşilere yanadan atom kurallanu programın başlatıp jibere ola deyile. Onlar İran uzak ara yana roketa modellerin yanarttığını devam ettiredip dəğveyte. Bu farazların kübüsü dürüst. Lakin İran atom programını 2003 yılda tuktatkan iken, kolunda atom kuralı yasarlık jitterlik bayıtılgan uran bulsa da, atom programın yanadan başlatuğu vakit talebi teşekdi atom kuralsızlanu bilgisi Mark Fitzpatrick. Mark Fitzpatrick,
even though you have the missile to be able to design a weapon.
İran'ın raketa texnologiyası ne kadar aldıngı bulsa da, tügel hatasız bir atom kuralı bulduru bik kıyın bulaşaq.
That's all difficult work.
Debate.
Dünya halleri. Azatlık radyosu Prag.
Qırımda Oq Məşid Şəhər Şurası 8 yıl ilik məşid tüzülüşünə təqdim edilgən jirini məşidkə bülüge qorşu tauş birgən. Şuradağı Qırım Tatar vəkilləri mağa borşulu həm oşu bildirdi. Ne işin məsələ 8 yılğa suzılğan? Vazgiyet bugünginə üzgərgənmi? Qırımdan küzətü bilən Dilavar Osman.
Ақмәчет шәһәр шурасы үзенең 30 ноябрьдә узган сессиясында Ақмәчетдә бөек мәчет төзү өчен җир аеру мәсьәләсен кире какты. 70-ка якын депутаты булган шәһәр советының тик 18-е җир аеру мәсьәләсенә уңай тавыш биргән. Сессиядә мәҗлес рәисенең ике урынбасары Рифат Чубаров һәм Рәмзи Ильясов, Украина президентының Кырымдагы вәкиленең урынбасары Ибраһим Мамутов, милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Сервер Салиев, диннәр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Малиборский һәм башкалар катнашты. Депутатлар алдында Рифат Чубаров та чыгыш ясаган. Әмма алар Ахмачитта бөек җәмәгать тизү өчен 2004 елда үзләре күрсәткән урынны раслау өчен карар алмаганнар. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров бу вазгыятькә карашыны белдереп, депутатлар башка диндә булганыбыз өчен безне кимсетеп, хурлап өстебездән кылналар диде.
Муфтият мусульман Крыма выбрал это место, в котором нам отказали. Это место нам указал в 2004 году Симферопольский городской совет. И в этом месте сегодняшний Симферопольский городской совет нам сегодня отказал. Они просто издеваются над нами, потому что мы люди другой религии и другой культуры.
Крым муфти Эмирали Аблаев исе бу мәсьәлә бүгенге мәсьәлә түгел. Ул 8 елдан бирле көн тәртибендә тора, диде. Муфти Крым күп конфессияле урын. Dedi. Депутатлар Кырым татарларына җир айырмыйча Кырымда тормыш яхшы булачак дип уйласалар кирәк. Муфти без соңына хәтле хәрәкәт итәчәкбез, ләкин нинди юл белән тигәл әйтеп булмыйм. Без бу мәсьәлә хәл ителер дип өметебезне югалтмыйбыз, диде ул. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров исә мәчет өчен җир аерылмаганда регионнар фиркасы әгъзаларын һәм аларга юлбашчылык иткән Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценконы гаепләде.
Предусмотрено Конституцией Украины, и это решение не принято вопреки всем этим правам, оно исключительно лежит на совести лидеров партии регионов, крымских лидеров. Анатолий Гриценко с утра знал, что это решение не будет принято, и он отказался, видимо, сюда просто решился не приходить.
Бу зур мәчет өчен Кырым муфтияты 8 елдан бирле берничә урынны күрсәткән иде. Беренчесе Ахмәчетнең Үзәк базары тирәсендә буш җирләр иде, ләкин бу җиргә дә шәһәр хакимиятләре каршы чыккан иде. Соңыннан бу җир эшкуарларның сату урыннары өчен аерылды. Бузылган Мир кинотеатрының урынында бирелмәде мусульманнарга. Сәбәбе монда имеш Кырым автогазының мәдәният йорты төзеләчәк, ләкин хәзердә монда бер нәрсә төзелми. Университет янындагы Салгирка бакчасында урында берилмәде. Муфтият бу урынны сорап башлаганнан соң хакимиятләр аны тиз-тиз университетка айырдылар. Айынды соңғы урынны шәхәр хакимиятләре үзләре 2004 елда күрсәттеләр. Муфтият төзү эшләрне башлау өчен 1,5 ел дәвамында бөтен документларны туплаганнан соң шәхәр бу урынында айырмаганны күрәбез. Ә менә православ чиркәү һәм часовнялар өчен җирләр Әхмәтчиттә даими айырылып тора. Мәсәлән, югары рада алдында Петропавловск соборын төзү эшләре инде берничә ел дәвам итә. Монда җирне бушату өчен хәтта Әхмәтчитне азат иткән сугышта һәлак булган гаскәрләрнең каберләренә икенче урынга алмаштырдылар. Бу сугыш ветераннарының ризасызлык акция һәм пикетларына карамастан эшләнде. Имеш, собор монда электорган икән. Ә менә Феодосияда Сулдан Селим җәмигы архитектура байлыгы дип дәүләт исәбенә алынса да, ул һаман торгызылмый кала. Бүгін хатта медицина университетінде Лука храмы Семашка хастаханасында часовня Белакуна Залеская урамнарында православ үзәкләре түзіләк. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Русиядә узган сайлаулар нәтиҗәләре бигрәк тә аларга реакция турында сүз алдагы минутларда булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстаннан бүген белгечләр фикерләре белән таныштырырбыз. Шулай ук Мәскәүдә Голос оешмасы үткәргән матбугат очрашуыннан да хәбәрләр булар. Татарстанда исә халык сайлау алды үгетләүеннән ял итә. Почта тартмалары шүп-шар белән тулмый, җитәкчеләр кем өчен тавыш бирергә өйрәтми. Казаннан тулырак мәгълүмат алдагы 20 минутта булар. Сайлаулар турында бүген азатлыкта ишетеп кенә түгел, күреп тә була. Интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда сайлауларның төгәл нәтиҗәсе әлегә рәсми игълан ителмәде, әмма бу саннарда әллә ни үзгәрешләр юк. Бердәм Русия җиңү бәйрәм иткән вакытта матбугатта әлеге фиркәнең киләчәге нинди булуын фаразлаучы мәкаләләр күренә башлады. Биредә Русия башлыгының хакимият фиркәсенә булган мөнәсәбәте дә белдерелә. Бу хакта тулырак итеп Гадил Галәмдин сөйли.
Якшәмбе ял көне саналса да, узган якшәмбедә халык ял рухын, бәйрәм рухын сизмәгәндер. Ни әйтсәң дә сайлаулар мәшәкатьле эш. Үзең теләпме, мәҗбүр итепме тавыш бирергә кирәк. Шуннан чыгып сайлауларның саны да башка еллардагыдан күбрәк булды быел. Аның каравы, бүген инде сайлаулар тәмамлангач, эш көне булуга да карамастан, халык рухи яктан ял итә. Урамнарда да ниһаять сайлаулар бетте дигәннәрне ишетергә була. Шуннан да телевизор сайлаулардан тыш башка нәрсәләр күрсәтә башлады. Җитәкчелек тә тегене сайлагыз, моны сайлагыз дип тормый. Почта тартмалары да шүп-шар белән тулмаган. Халык ял итә. Сайлауларның төгәл нәтиҗәләренә килгәндә хәл әллә ни үзгәрмәде. Шулай ук, Татарстанда бердәм русиялеләр җиңүне бәйрәм итә. Җитәкчелекнең бигрәк тә Минтимер Шәймиевнең кәефе яхшы булуы җирле матбугатта ачык күренә. Яхшы булмаска, бердәм Русиягә республикада 87% тавыш бирделәр. Гәрчә җитәкчелек үзе бу санны 70% чамасы булыр дип фаразласа да, моннан да югарырак тавыш Чечен республикасы, Ингушетия, Мордовия, Дагестан, Тыва, Башкортстан республикаларында күзәтелә. Аның каравы Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Ярослав, Смоленск, Магадан, Киров өлкәләрендә, Алтай краенда хакимият фиркәсенә бары 50% тавыш кына бирелгән. Шунлыктан хакимият фиркәсе бөтен Русия буенча 64% тавыш җыйды. Күп кенә белгечләр фирканың популярлыгын бирегә Путинның килүе белән бәйли. Федераль матбугат күрсәткәнчә, Путин сайлаулардан күбрәкне көткән. Ник дигәндә, узган президент сайлауларында ул күбрәк тавыш җыйган. Шуңа күрә кайбер белгечләр Путинның бердәм Русиягә уңыш китерүеннән бигрәк бу фирканы артка сөйри дигән фикерләр дә белдерә. Сайлаулар нәтиҗәсендә хакимият фиркасының яңа думада 315 вәкил булачак. Узган сайлауларда бу сан 297 булган. Башка фирка вәкилләренә килгәндә, узган думада КПРФтан 47 кеше, ЛДПРдан 29, Гадел Русиядан 33 вәкил булган. Путинның бердәм Русиягә мөнәсәбәтен Коммерсант газетасы бары бер мисалга нигезләнеп күрсәтә. Бу Путинның сайлау көнне өзі үк лидер болып тұрған Бірдәм Русияның сайлау алды штабына келмеуі. Білгішлер ел башының бұға мәлін түрліше аңларға мүмкін дейлер. Біріншіден, Путин сайлау нәтижелері білен қанағат болмасқа мүмкін. Екіншіден, ол өзен буферкаден үстін көріп, аны өзгертірге тілеуі білен аңлата. Береді шулай оқ, Путиннің Красноярскіда айтылған сөзлері еске алына. Ол уақытта ел башы Бірдәм Русияны идеясыз һәм принципларсыз фирқа, хаманың составын нық өзгертірге керек деген еді. Шуңа көрі де тезден Бірдәм Русия нық өзгерішлер кешіріге мүмкін дей білгішлер. Сайлау күні ел башының фирқа штабына келмеуі турында Бірдәм Русияның Татарстан бөлігі һәм бұл мәселеге қараған башқа идарәләрде бұл турыда бірне білмейләр. Қатығына жазалау астында да бір кім дәулет дәрежесіндегі тыйылған бұл мәғлүмәтні шешірге жүрәт итмей.
Сіз ғаділ ғалам дин язмасын ішіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Сайлаулар өтү белән Татарстанның Буа һәм Чүпрәле район башлыклары алмашынырга тора. Буада Сатира дәүләт театры шушы көннәрдә яңа премьерда куярга өлгерә. Спектакль яшьләрнеке җәмгыяте Әфиюнга каршы хис-уятуга корылган сәнгать әсәре икән. Ул беренче караган тамашачыларга ошады, хәзер тагын да югары дәрәҗәгә күтәрергә, таралу мәйданын арттырырга иде ди Буа Сатира театрының җитәкчесе Раил Садриев. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый язмасында.
Бу хәбәрнең башында сайлаулар дисәк тә, аларга әллә ни басым ясамабыз инде. Ахырда гына сайлаулардан соң республиканың берничә районында булачак үзгәрешләрне әйтеп китәрбез. Бераз җиңел сулап, мәдәният сәнгать өлкәсенә күз салырбыз. Казандагыңа түгел, ә Татарстан башкаласыннан ерак урнашкан Буа районы белән телефон аша элемтәгә керәбез. Анда ноябрь ахыры, декабрь башыннан премьера куя башлаганнар. Буа сатира театры җитәкчесе Раил Садриев сөйли.
Премьера булды безнең 27-се, 28-нче ноябрьдә.
Бүген көндә барамы ул?
Бүген көндә бара. Менә киләсе спектакль ул фикрне тагы эшләп куйганбыз. Радиф Сәгъди автор, режиссер Азат Зарипов.
Ишеткәнегезчә, премьераның авторы Радиф Сәгъди, режиссеры Азат Зарипов. Пьесаның исеме «Алсу туман» дип атала икән. Ул нинди максат белән язылган? Беренче тамашачылар аны ничек кабул иткән соң?
Пьеса үзенең эшләре белән наркоманияга каршы эшләнгән инде. Бездә бик нинди ситуацияләр булды театрларда. Наркоманияга каршы берничә проект эшләнде, һәм ул спектакльләрдән балалар яшүсмерләр чыгып китә башладылар ки, өйләнеп кайтып киткән шикелле. Ә без инде сусыны истә тотып, киресенчә, менә спектакльләр чыкканда, яшүсмерләрдә, яшьләрдә нәфрәт уянырга тиеш наркоманияга каршы. Без мин башлаган ул тиге бик шундый зур тәэсир итер дип уйламаган идем тамашачыга. Мин әле башлаган шәптә спектакльне тиешенлап кабул итмәм, шәлеп итмәм дип карап утырганда, иң беренче тиге спектакльне кабул итәргә мин шакырдым райондагы бөтен мәдәният хезмәткәрләрен, авыл клубларыннан, кудрукларны, библиотекаларны. Менә аларның реакциясын карагач, аннан соң инде безнең 2 көн шәһәр Хиянскингә
спектакльне караганда халык борчылырга, янырга, киергә мәҗбүр була. Анда Казаннан килгән кунаклар да очрый. Бу хакта татар газеталарының фикерләрен ишетерсез әле, диде Садриев.
Бу спектакль карала торган фикер килеп чыкты. Мин дә үзем Казаннан килгән яшьләр, әдипләр мондай, журналистлар мондай шул вакытта.
Бу сатира театры әлеге «Алсу туман» пьесасын күрше тирә районнарда да куярга җыенам. Озакламый Казанга да килеп җитәрбез әле, диләр буалылар. Буалылар дигәннән спектакльне районның булачак башлыгы да караган һәм нык ышаткан, диләр. Сайлаулар вакытында аңа да халык Шәймиев белән Путинны алкышлаган кебек җирле кандидатка үз тавышларын биргәннәр. Аның исеме
Абузяров Рафаэль Хазиевич, бу акчасы ул сәнгатькә битараф кеше булу белән театрны мөмкинлек була саен алар үтәреп чыгалар.
Раил Садриев бу атна ахырында Буага республика президентының киләсен һәм яңа башлыкның рәсми рәвештә йомшак урындыкка утырачагын да әйтте.
Шәймиев без китабыз ел башында безнең монда Буасында җиләсендә дип торалар. Театр бинасында булар дип
Алдан белдерүебезчә, Чүпрәледә дә халык үз теләгән кешесенә тавыш биргән, һәм ул хәзер район башлыгы була икән.
Азатлыкта Казан авазы.
Сишәмбе кичендә Татнефть арена боз сараенда Казанның Акбарс һәм Уфаның Салават Юлаев хоккей командалары арасында уен башланды. Әйтергә кирәк, әлеге командалар иң еш очраша торганнардан. Алар инде бергә 124 тапкыр уйнады. Һәм иң кызыгы шунда командалар үзара уенда 52 тапкыр җиңгәннәр. Һәм 20 тапкыр уен тигез хисап белән тәмамланган. Бу уен вакытында элек Акбарста уйнап, хәзер Салават Юлаевка күчкән 9 уенчы булу да аның никадәр кызу булачагын алдан ук әйтеп тора. ә Уфадан Қозанға көшкәннәр арасында олар икәү генә. Бүгенге көндә Русия чемпионаты исемлегендә Уфа клубы беренче торса, Қозанның Ақбарсы 10-нчы урында. Әлеге уен барышы һәм нәтиҗәләре белән хөрмәтле тыңлаучылар, сезне киләсе тапшыруыбызда таныштырырбыз. Дүшәмбе кичендә Камал театры сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның һәм аның шәкертләренең иҗат кичәсе үтте. Бу чараны үзенә күрә бер имтиханда дияргә булыр иде. Чөнки сәхнәгә Миңгол Галиевның шәкертләре, бүгенгеләре дә һәм кайчандыр ул җыр сәнгатенә җитәкләп алып кергәннәре дә, ул дөрес итеп җырларга өйрәткәннәр дә күтәрелде. Хәбәрчебез Найлан җырчының шәкертләре белән очрашты.
Ашкын кешен сине һаман еллар көтә, юллар көтә дип җырлады Казан дәүләт гуманитар педагогия университетында укучы егетләр. Алар музыка факультетында белем ала. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның шәкертләре бу җыр шул кадәр аңа туры килә диделәр.
Шәмбанасында бик олы йөрәкле, һәр бер кешегә мәрхәмәтле, һәр бер кешегә ачык, бик изге кеше безнең өчен.
Ул безгә инде укытучылар түгел, монда Казанда әти буларак да шундый мәрхәмәтле кеше, һәр вакытта ярдәм итә, һәр вакытта шундый киңәшләрне бирә. Инде генә кайф белән китсәң дә, ул кайфны күтәреп җибәрә. Ачыклап сөйләшә, үзенә тарта инде шундый магнитсыман.
Тиеш дип түгел, кирәк дип шуның инде.
Кызыксынып. Дип сөйли җыр сәнгатен өйрәнүче егетләр. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үткән Миңгол Галиевның иҗат кичәсе кичке 7-нче яртыда башланып, төн уртасына кадәр барды дияргә була.
Бөтен шәкертләренә бүген җыеп бетерсән концерт бер атнага сузылыр иде. Бүген дә инде монда сафаналла.
Дей Татарстанның атказанган артисты Рәсим Низамов.
Миңгол абыйдә авылдан килеп, укырга кергәндән бирле менә бүгенге көнгә хәр аралашып яшәм бергә. Бүгенге көндә дә дәресләр алабыз, җыр шундый бер спортчы кирлеге шөгыльләнеп торырга кирәк.
Дип тә өстәде ул, һәм язмышының укытучысы белән очраштыруына үзен бик тә бәхетле дип саный.
Теге Татарстан базар мөнәсәбәтенә җайлап кына кереп китте бит. Менә шу авыл тормышына, шәһәр тормышына җайлап кына шундый артист тормышына матроны алып кереп киткән минем укытучым. Бүгенге көндә дә без Миңгол абый белән бик җылы мөнәсәбәттә. Профессор исемен алган безнең укытучыларыбыз бар. Мин Миңгол абыйны аларга караганда күпкә профессоррак дип әйтәрәм. Чөнки Миңгол абый үзенең эше белән, үзенең хезмәте белән алган дәрәҗә ул. Аның укучылары да күп, һәм аңа килүче балалар да күп.
Ди җырчы Рөстәм Закиров дүшәмбе кичендә Камал театр сәхнәсендә йолдызлар да хәйран иде. Айдар Галимов, Георгий Ибушев, Закир Шахбан, Гөлнара Исмаева, Фердинанд Сәләхов, Рөстәм Закиров һәм башкалар һәм башкалар. Ә менә Тәтештән килгән Мордва җыр төркеменең исеме Миңгол Галиевның күңеленә туры килә диярсең. Валдавайымешт, ягъни якты күңел дип атала бу төркем.
Самое главное,
иң әһәмиятлесе, миңа әйткән сүзләрен беркайчан да онытмыйм. Миңа үзегезнең туган телегезә җырласагыз, үзегезнекен дә яхшы белерсез, башкаларныкын да яратырсыз дигән иде. Без аның бу сүзләренә тугрылыклы.
Мы идеалим настоящее время.
Дитәтеш педагогия мәктәбе укытучысы Александра Әбдрашитова. Ул да Миңгол Галиевның укучысы. Бу ансамбль татар, мордва, чуваш, урыс җырларын башкара. Татарстанның халык җырчысы Фердинанд Сәләхов Миңгол Галиевне җырчылар арасында миннән дә яхшы белгән кеше юктыр. 1972 елдан бирле без бергә ди ул.
Мине гүрчән сәнгатьтә ишетеп, профессионал сәхнәгә җитәкләп алып барып, тыңлаткан консерваторияга Жигановка алып барган кеше һәм минем булачак укытучым профессор Хисматуллинага күрсәткән кеше дә ул. Репертуар сайлап, кешем чалбарларын биреп, бүтән нәрсәсен киемнәрен биеп, киендереп, репертуарын өйрәтеп, кайсы сүзләргә басасын, ничек җырласын күрсәтеп, шулай сәхнәгә алып чыккан. Авыз чыгарырга өйрәтергә була, әмма җырларга, ишен җыр ясарга Худай ярдәм белән генә була. Менә шушы Худай биргән талантны үстерергә Миңгол абый ярдәм итә. Ул инде бу өлкәдә дә профессор, чөнки аның тәҗрибәсе бик зур.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты музыка факультеты доценты Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев турында җырчы Фердинанд Сәләхов. Бу иҗат кичәсе вакытында сәхнә артында сөйләшеп торганда Миңгол Галиев: "Карале, гомер тиз уза, минем педагогик хезмәткә дә 30 ел тулган ләбаса" диде.
Миңгол Галиевның иҗат кичәсе ничек узуы турында Нойлалан сөйләде. Инде билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессы башлануга санаулы көннәр калып бара. әмма онда нибары 800-ге якын гына кеше чакырылган. Шулың айдан Азатлык радиосы да үзенең интернет сәхифәсендә татар дөньясының тагын да зуррак өлешен бергә тупларга булды. Азатлыкның әлеге яңалыгы турында тулырак әйтеп Амин Нур сөйли.
Азатлык радиосының azatlik.org сайты яңа мөмкинлекләр һәм яңа дизайн белән эшли башлады. Узган җимгада Римзил Вәли татар конгрессы турында фикерләр алышу, татар халкы һәм аның киләчәге турында бу сайтта рубрикада ачу турында тәкъдим белән чыккан иде. Бу интернетта кулланучыларда кызыксыну уяткан. Шулай итеп, шәршәмбе көнне Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар конгрессында әйтергә теләгән фикерләрне алышыр өчен форум ачыла. Тыңлаучы тәкъдим иткән темалар, сораулар аннары тапшыруларда да урын алачак. Дөньяның бар почмагында яшәүчеләр дә шулай итеп үзләренчә татар конгрессы эшчәнлегендә катнаша, мәгълүмати кырда конгресс делегатлары белән бергә була алачак. Күмертау шәһәреннән Рустам Килсенбаев azatlik.org-ның яңа дизайны бик уңайлы. Нәкъ менә ул ресурс сибелгән татарны туплый торган бер урын булырга тиеш һәм була ала дип яза. Казандагы конгресста йөзләрчә татар кисте катнаша ала. Шул ук вакытта интернет аша аның өчен күзәтеп яки читтән торып катнашучы татарлар йөзләрчә дә мин була ала. Моның өчен компьютердан да китәргә кирәкме? Минем Татарстаннан читтә яшәүче татар кешесенең башка татарлар белән бик тәлемтә урнаштырасым килә, дип яза радиога җибәргән хатындан Рөстәм Килсенбаев. Микулауда яшәүче Шамил Ихсанов исә конгресска мин дә бер өлеш кертер идем, дип яза. Ихсанов башта сайтның яңа уңайлыклары турында яза. Аннары Россиядән читтә татар матбугатына язылу мөмкинлеге шикле булуы борчуын әйтә. Шамил Ихсанов Украинада язылырга мөмкин булган 4 кенә татар телле чыганак тапкан. Шулай ук 4 басма Казанда чыга торган рус телле чыганак булып чыккан. Татарстанда милли матбугат бар дип әйтмәссең. Әллә Мәскәүдә Казан утлары, мәдәни җомга, безнең гәҗит мәйдан кебек басқымаларға мақсус кертелер куялар мекен деп сұры Ихсанов. Украинадағы Миколаудан Қазанға конгресқа бару іші делегатқа да Шамил Ихсанов өз фикрін жеткізген. Делегатлар көп, һәр фикір конгресста тілесе де яңғыры алмай. Әміне интернеттағы Азатлық радиосы сайты анды мемкіндік біре. Шулайық бір айшамасы әлік сайтта узған сұрау алышулар латин яки кирил хәріфләрі турында еді. Сайттың лаушылары яки қолланушылардан қайсы хәріфләріні қолланық деп сұралған еді. Украинадағы милләттәшебіз ісе конгресс стада кабатан латин мәсьәләсе күтәрелер дип уйлый. Ихсанов радионың интернет сәхифәсендәге латин төймәсенә игътибар иткән һәм һәр укучы үзе теләгән имлядә укый алсын иде дип саный. Сургут районында яшәүче Равил Сафи дигән кулланучы да шул мәсьәләдә яза. Ул латин хәрефләрен куллану татар теленең дәүләт дәрәҗәсен киметергә мөмкин дип борчыла. Фикерләрне алмашыр өчен исә гараб шрифтын куллану тагын да файдалырак булмасмы дип сорый. Равил Сафи латинны куллану телне яки аның имласын 7 кат кисү кебек килеп чыкмасын тагы дип искәртә. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә форум белем ру сайты хуҗасы Равил Хаттауллиндан кирил хәрифләрен куллану күп санлы укучы яки тыңлаучы өчен уңайлырак дип әйтә. Азатлыкның интернеттагы хәбәрләрен газетадагы кебек укып баручы Нуретдин Аксу исә башка фикердә.
Миңа кирәк латин әлфбиендә булган. Төркиядә татарлар татарча беләләр. Ул хәбәрләрне, мақалаларны, язуларны, интервьюларны ничек төшенә белсеннәр, аңлый алмыйлар. Тем бер дөнья инде кирил алфавит. Интернет битләрдә латин алфавит булуы тагы яхшы була.
Төркиядә яшәүче һәм Нуретдин Аксу нет сайты хуҗасы бу турыда радиога белгертеп латинның айрыша ерак чит илләрдә яшәүче татарларга кирәк булуын искәртә. Шулай ук элеккегедән дә сайт латинда чыгып килгән һәм алар өчен ул уңайлы. Сез Азатлык радиосы тыңлаучыларының яки интернет сәхифәсе кулланучыларының интернеттагы фикерләрен ишеттегез. Чәршәмбе көнне ачылачак татар конгрессына багышланган фикер форумын алар көтеп кала. Тик менә татнеттагы башка форумнар гына түгел, сайтлар яки газеталарда конгресс темасына битараф кала. Казанда конгресс җылышы башлангач алар активлашыр дип көтек. Татар конгрессына кемнәр бара дигән мәкаләне Вишерни Казан чыгарган. Тик ул инде 2002 елда ук язылган булган. Русский линияның сайтында конгрессны милләтче ишма дип тә атау очрый. Шантажчы конгресс дип татыйлар. Кайбер татар яки милләтара сайтлар Татар информ һәм Время деньги газетасы быел җәй айларында ук инде тараткан хәбәрне элеп куйган. Шулай итеп, хәзергә әллә ни күп санлы булмаган татар интернетчылары бөтен дөнья татар конгрессы корылтаена кызыксыну белдерә. Әмма бу Кытайда нинди мәсьәләләр күтәрелүе һәм аның максатлары турында хәбәрләр җитәрлек түгел. Бу ел азатлык сәхифәсенең нинди имледә булуы турында күбрәк сөйләнде. Кайберләре кириллицаны күбрәк белә, кайберләре латиницаны яхшы аңлый. Икесен дә җиңел укучылар хәзергә аз. Әмма эш хәрефтә дә, телдә генә дә түгел, фикердә, мәгънәдә һәм милләт турында борчылуда. Әнә Күмер таулы егет Рөстәм Килсенбаев күбрәк рус телендә язган, әмма татарча, башкортча тапшыруларны аңлый. Кыскасы, интернетта татар конгрессы дигән акция шушы көннәрдә башланып, берничә атнага сузылырга мөмкин. Чөнки интернет конгресста катнашу өчен Казанга килеп, кунаханәгә урнашасы, театр залына керәсе юк. Бары тик азатлык.org сәхифәсендә үз тәкъдимнәреңне язып калдырасы. Моның өчен интернет хатлар да кабул ителә. Сездән интернеттагы татар конгрессы мөнбәренә хатлар көтеп калабыз. Бу тәкъдимнәр интернеттагы татар конгрессы аша һәрберегезгә дә барып җитәр.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 4 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Казан безнең интернеттагы форумда катнашучылар арасында яшәр өчен иң шәп шәһәрләрнең берсе итеп сайланган хөрмәтле тыңлаучылар. Ел саен Берләшкән Милләтләр Оешмасы яшәр өчен иң уңай илләр исемлеген төзи. Былтыр беренчелек Норвегиядә иде. Быел исә аны шулай ук дөньяга илә Исландия итеп чыгарган. Беренче бишлектә шушы 2 илдән тыш Австралияны, Канаданы һәм Ирландияны күреп була. Америка Кушма Штатлары былтырга 8-нче урыннан 12-нчегә төшкән. Гомумән тормыш өчен иң яхшы илләр исемлеге башында ирекле базарга нигезләнгән бай дәүләтләр тора. Исемлектә Россия кайсы урында, иң озын гомерле кешеләр кайсы илдә яши? Буларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук үз фикерегезне дә калдырып чыга аласыз. Тавыш бирү тәмамлануга санаулы сәгатьләренә калып бара. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда Русиянең Дәүләт Думасына сайлауларда инде билгеле булганча 7%лык киртәне 2 генә партия үтә алды. Бердәм Русия һәм коммунистлар. Ни өчен Башкортстан башка төбәкләрдән тавышлары белән аерыла? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез кайбер күзәтүчеләргә мөрәҗәгать итте. Аңарча Белорет районында югалган бер милиция хезмәткәренең язмышы турында Байтулла Фаткулина таңлыйк.
Белорет районында югалган милиционер Исән Хау ул буга тиклем инде ел самаһа сөйләбелә башка кешенең паспорты менән яшәгән. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга мәгълүмдер, быел мартта Белорет районы эске эшләр бүлегенең ямәгать именлеге итәксеһе майор Илшат Мырдагалин юкка сыккайны. Ул туган авылы Иннер касаба һәргәһендәге Яңа Хәсәнгә ата йортына кайта һәм мәке уйыр өчен Иннер елгаһы буена китә. Артыннан эзләп баргас елга буенда уның камзулын, быймаларын һәм ломын гына табалар. Коткару табу хезмәте елганың болын актарып эзләһә лә майор табыл. Әбит кеше кәбәнесендәге энә түгел. Етмәһә республикалагы иң зур районның милиция башлыгы урынбасары. Эзләп тә табылмагас, уны үлгәнгә итәпләп, урынына яңа кеше куйгандар. Вакыйга онытылып барганда, Илшат Мырдагалин инде яңарак Силәбелә тапкандар һәм Белоретка алып килгәндәр. Тәфтиш вакытында ул ысынлап та бодасына сумуын, ниндәйдер кодрәт белән тере калуын бәян иткән. Уның тасвирлавына караганда, майор бодасыннан килеп сыккас, хаулы өт көйме, ялан тәпәй, әйтелеүенсә уның быймалары яр буенда ятып калган, юл буена сыккан һәм машина туктатып башы һуккан якка киткән. Артабан Илшат Мырдагалин Өфөгә килеп юлга банда Силәбегә тиклем билет алып шунда юллана. Сөнки ят паспорт тап Силәбе кешенеке була. Һуңыннан аңлатуынса майор уны күптән Белорет милиция һәргәһендә тапкан һәм кәрәге тиер бәлки тип һалып куйган булган. Силәбелә ул хаксы булып эшләй, һуга төшеп туңган аякларын дәвалай. Хәзер Белоретта гына түгел, республика эске эшләр министрлыгында баш ваталар. Үлгән милиционерды ничек терелтергә? Уны язаларгамы, ярлыкаргамы? Сөнки һөйләүләре буенса уен залдарына йөрергә яраткан милиция чиновнигы төрле банктардан һәм таныштарыннан зур сумма акча алып түләмәгән. Эзен йөрүсен яңа һәлә үлде дигән фараз килтереп чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
республикалы хайлаудан бер фирқалы қанағат түгіл. Бірдем Рәсей тауашлар хананың 90% қайетмәуіна ризағыд. Коммунистер 7%-лық кәртіні хикеріп кіне. Ғазіл Рәсейді ұдыларына қарамастан, бұл хайлау түгіл әйіл үстінен көсілу тип бағаланы. Бары ядмышларына көнген алымалар мәхкәмәләшерге яйынма шекілі. Башқұртстанда бірдем Рәсейден һуң күптер ғәділдер тауыш йыртып көткәйне. Барыһында аптыратып коммунистер яқлылар күп булып сықты. Бұны нисек аңларға, ғәмәлдәге властың абыройы қақшауымы, хайлауда олы яштегалар күпләп қатнашауымы, яки башқа бірәй сәбәптер бармы? Азатлық радиоһы хәбәрсе ошо һорау менән бер нисә кешегә мөрәҗәгать итте. Гүзәл, бына һинең фикереңсә, ни өчен хайлауларда 2 декабрьдә коммунистлар партияһы күп тавыш алды? Буның сәбәбе нимә дип аңлыйсың?
Бул хайлауларда да олы буын кешеләре генә түгел, яш буын, бик күп яш буын кешеләре дә коммунистлар партиясен тавыш биргән. Минеңсә, ул бердәм Россияне хайлау алдыннан ук лидер партия итеп күрсәтүдән торадыр дип уйлыйм. Бұл неме дегенде аңлата, демек, халықтың бірдем Ресейге ұшанысы кәмеген, бірдем Ресейді агитациялау ішінде Владимир Путин өзілі бік актив қатнашты бетінде, халяудар алдында бік көп сығыштар мәне ғаны. Бұл меніңсі қануниетті бұдуғала қайтып қаладыр. Шоға көрәлі халық көпліп коммунистар үсін тауыш бергендір деп ойлайым.
Ни өчен бул хайлауларда коммунистлар шулай тавыш алды? Буның сәбәпләре нәмәләр дип аңлыйсың?
Беренчедән, коммунистлар минең уйлавымча, алар бердәм Россия политикасына, сәясәтенә ниндидер альтернатива хамаграк сыгыш яһайлар. Уларның үзләренең платформалары бар, ниндидер идеологияга корылган сәясәтләре бар. Бул сәясәтен уларның, бул идеологияның уларның халык бик яхшы белә, халыкка якын идеологияга булганга күрә, минең уемса, халык шулай дип тавышларын биргәндә инде.
Бердәм Россия партиясының бу хайлауларда ышанычлы иң яуламавын без үзебез күрдек, чөнки Башкортстанда яшәгән электорат безнең аңлавыбыз һәм рәсми мәгълүматларга караганда коммунистлар партиясына һәм Гадел Россия партиясына тавыш биргән. Бердәм Россиягә килгәндә инде минең фикеремсә, бында орындагы идаралык власт органдарының яки республика власының халыкка даими басым яһавы, парламент һәйләтләре алдынан безнең өчен тавыш бирәт дигән һүзләре бәлки халыкка кире эффект, кире тәсир ясагандыр. Чөнки сынлап та халык бар бит, акыллы халык бит, аңлай кемнең ни мәтерганын, кемнең ни өчен көрәшкәнен. Коммунистлар партиясы ни өчен икенче урын алды дигән һорауга бәлки халык сынлап та бердәй бердәм Россия партия алып барган төрле үзгәрештәрдән, реформалардан күптән арыгандыр. Уларга бәлки тыныслык кәрәктер, бәлки шаныз кәрәктер, чөнки хайлалар алдынан гына хактардың артыуы, электораттың фикеренә йомгак яһаны, басым яһаны, тәсир яһаны. Гадел Россия партиясының еңеү яуламауына, республикала икенче урын алмауына аңлату бұл партияны төбәктә белмәйдер. Бұл партия төбәктә үзен күрһәтә алмаган ахрыһы. Чөнки күрһәтелгән күзгә күрерлек кулга тотырлык эштәр булманы бұл партия тарафыннан. Коммунистлар партиясының исеме олы буын вәкилләренә яхшы таныш. Уннан һуң яшьтәрдә кызыкхана ахрыһы бұл партия тәкъдим иткән сәясәт менән. Шуға күрә бәлки коммунистлар партиясы икенче урынга сыккандыр. Бердәм Россия партиясының какшавы 99%, 90% яуламавы. Бул республикала етәкселектең халыкка тәсир итүе, халык менен идара итүенең югалуы, димәк, дәүләт составында ниндәйдер каршылыклар барлыкка килүе турында һөйләй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез коммунистларның 7% картына үтүенә бәйле халык фикере менән таныштыгыз. Коммунистларның яңа уларның карантиндар менән тыгыз эшләвенә бәйле. Буйындыры кыз эксперт Эдуард Хасанов ошо фикердә. Ул коммунистлар тап авыл кешеһенә басым яһаган, ягъни уларның мәнфәгате хакында күп һөйләгән дип исәпләй. Ә Гадел Рәсәй авыл менән кала арасында буталанып, икеһендә лә тавыш яя алмаган.
коммунисты всегда традиционно опирались последние 10 лет на крестьянство, то есть на аграрный сектор. Вот. То есть если когда-то на заре перестройки они позиционировали себя как рабоче-крестьянская партия, вот, то за последние 10 лет они точно совершенно стали больше аграрной партией.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эксперт Эдуард Хасановтың фикерләре менән таныштыгыз. Шул ук вакытта Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов, президент Владимир Путинды һәм Бердәм Рәсәй фирқаһы кандидатларын Дума һайлауларында яңалыгы менән котланды. Бул тавыш бирүләр күпчелек ватандашларның тап Бердәм Рәсәй фирқаһының сәяси платформаһы вакыт һорауларына җавап бирүе, икътисад, социаль һәм рухи мәдәни өлкәнең тотрыклы үтеше, оборона һәләтлелегенең югары булуы һәм Рәсәйнең халыкара абруен тәэмин итәсәгенә ышанасын күрһәтә дигән үз котлавында Мортаза Рәхимов. Ул шулай ук тавыш бирү һөҗүмләре менән канәгать булуы турында да әйткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан президенты Саркатипет калды. Уның матбугат секретары Ростислав Мурдагалов башка эшкә күсү сәбәпле бу вазифаһыннан китте. Ак йорттан ишетелүенсә, Ростислав Мурдагалов торлак коммуналь хуҗалыкты үзгәртеп коруга булышлык итү фондына киткән. Хөкүмәт корпорациясендә ул ямагатьчылык менән бәйләнеш идаралыгы итәксеһе урынбасары булып эшләячәк. Мурдагалов әфәндерән бушап калган вазифа президенттың матбугат секретары урыны әлегә буш кала. Унда кем барасагы әлегә билдәле түгел. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиоһы, Өфе.
Азатлық радиоһы, Өфе.
Амурдағы Комсомольский.
Азатлық радиосы, Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлық радиосы, Мәскәу.
Истанбул.
Самара.
Азатлық радиосы, Омский.
Азатлық радиосы, Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкор дөньясы сәхифәсендә дә сайлаулар темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә урнашкан Голос исемле бәйсез иҗтимагый оешма сайлауларны күзәтү нәтиҗәләрен бүген матбугат очрашуында игълан итте. Тавыш бирүчеләргә басым ясау, берничә тапкыр барып тавыш бирү кебек тәртип бозулар күзәтелгән. Голос оешмасы бу очракларны тикшерергә чакырды. Аларның кайберләре турында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримовна таңлыйк.
Голос, ягъни тавыш дип аталган бейсиз иҗтимагый оешма, гражданнарның сайлау хукукларын яклау һәм гражданлык җәмгыяте үсешенә йогынты ясау максатыннан 2000 елда барлыкка килгән. Голос тавыш оешмасының бүлекчәләре Россиянең 40 төбәгендә теркәлгән һәм алар 281 иҗтимагый оешманы берләштерә. Тавыш оешмасы эшләү дәверендә 50-дән артык сайлау кампанияларында, шул исәптән федераль сайлауларда да күзәтү эшләре алып барган оешма. 7 ел вакыт ичендә алар илдә 15 мең күзәтүче әзерләгән. Соңгы сайлау нәтиҗәләренә бәйле рәвештә тавыш оешмасы 4 декабрьдә бәйсез матбугат үзәгендә матбугат очрашуы уздырды. Бу парламент сайлаулары барышында тавыш ассоциациясының 2500 вәкиле Русиянең 38 төбәгендә сайлаулар башланып тәмамланганга кадәр күзәтү эшләре алып барган. Күзәтүләр нәтиҗәсендә тавыш оешмасы сайлауларда күп төрле канун бузулар булганын белдерде. Беренчедән, күзәтүчеләрнең һәм матбугат чыганаклары вәкилләренең хукукларын шикләү, тавышларны санаганнан соң протоколлар күчермәсен бирүдән баш тарту, сайлаулар барышын фото һәм видеога төшерүне тыю, болар барысы да халыкның сайлау нәтиҗәләренә булган ышанычын кимитә һәм сайлау нәтиҗәләрен контрольдә тоту мөмкинлегеннән мәхрүм итә дип саный тавыш оешмасы. Сайлаучыларга башка җирдә сайлау хукукы биргән белешмәләрне күп санда тарату, студентларның, дәүләт эшендә хезмәт итүчеләрнең коллективлары белән сайлауы, болар барысы да халыкның үз теләгенә басым ясарга тырышу дип саный тавыш оешмасы. Тавыш оешмасының күзәтүләренә караганда, социаль даирәдә эшләүчеләргә, хәрбиләргә һәм студентларга административ басым ясалган, һәм бер үк сайлаучылар берничә җирдә тавыш биргәннәр. Мондый хәбәрләр илнең төрле төбәкләреннән килде дип белдерә тавыш оешмасы җитәкчеләре. Тавыш оешмасы шулай ук Түбеклерде администрация тарафыннан бу уйшма вәкилләренә ясалган басымга да игътибар итәргә чакыра. Бигрәк тә андый хәлләр Самара, Красноярск, Иркутск, Уфа шәһәрләрендә булган. Карелиядә сайлау көнне сайлау бүлегендә эленеп торган, сайлауларга чакырган Путин рәсемен фотога төшергән вакытта бер активист тоткарланган. Хәзер аңар җинаять эше ачу белән яныйлар диде. Голос тавыш уйшмасы җитәкчесе Лилия Шибанова.
К сожалению, корреспонденты не имеют права писать ни жалобы, ни заявления в избирательной комиссии. Мы должны были бы вести съемку и фотографировать. Это разрешено законом. Молодой человек что-то сфотографировал, был в мгновение, забрали. И сейчас буквально фабрикуется уголовное дело.
Безнең уйшманың шикаят бирергә дә хакы юк. Ә менә күзәтүчеләр сайлауларда әйтеп бетергесез күп иде. Мин аларның 70%-ын белмим дә, диде Шибанова. Аның сүзенә теләктәшлек белдергән Александр Кынев, наши уйшмасы җитәкчеләренең президент тарафыннан билгеләнгән булуын искә алып, күзәтү эшендә катнашырга аларның әхлаки хокуклары булмаса да, алар катнаштылар, дип белдерде.
Создание таких организаций, клонов по наблюдению на выборах. Наверное, 70% тех организаций, которые сейчас заявляют себя как организации, ведущие наблюдение на выборах.
Например, создано движением «Наши». Господин Брод, член общественной палаты, назначенный президентом Российской Федерации. Да? Человек, которого назначил президент, занимается гражданским контролем.
Канун буенча күзәтүчеләргә сайлау нәтиҗәләре теркәлгән имзалар куеп, мөһер басылган протокол бирелергә тиеш. Бу хакта Андрей Бузин былай диде.
В законе написано о том, что протокол должен быть выдан немедленно наблюдателям. Несмотря на то, что это 27 ноября было проговорено на селекторном совещании, в котором участвовали почти все 3000 председателей территориальных избирательных комиссий, и говорил это заместитель председателя и сам председатель Центральной избирательной комиссии. То есть и закон, и даже все избирательные органы говорят об этом. В действительности они действуют не в соответствии с законом. Почему тогда возникает вопрос? Ответ на это очевиден. К сожалению, правоохранительные органы, включая суды, милицию и прокуратуру, входят в ту же самую политическую корпорацию, которая имеет интерес на этих выборах. Когда мы говорим «Единая Россия победила», это в определенной степени условность. Победила не «Единая Россия», победила «Единая корпорация политическая», у которой «Единая Россия» является таким политическим атрибутом. Да, публичной частью, сделанным для того, чтобы формально можно было участвовать в выборах.
Ягъни канун буенча протоколлар күзәтүчеләргә кичектерелмәй бирелергә тиеш булса да, бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров җирле сайлау комиссия җитәкчеләре белән сөйләшкән булуга карамастан, бу канун үтәлмәде ди тавыш оешмасы эксперты Андрей Бузин. Бу хәлгә ул булай дип аңлатма бирде. Чөнки диде Андрей Бузин, хукук саклаучы оешмалар, мәхкәмә, прокуратура һәм милиция белән берлектә бер үк сәяси ширкәткә керә. Сайлауларда Бердәм Русия түгел, әнә шул сәяси ширкәт җиңү яулады. Ә инде Бердәм Русия шул ширкәтнең сайлауларда катнашу хукукы биргән бер сәяси бүлекчәсе генә, диде Андрей Бузин. Сайлауларда кайбер төбәкләрнең 95% нәтиҗә күрсәтүе безне элекке совет чорына кайтара, диде Андрей Бузин. Шулай ук матбугат очрашуында сайлау кампаниясе башланганнан алып сайлаулар тәмамланганга кадәр канун бузулары күзәтүлүен белдерделәр. Ләкин канун бузучыларны беркем дә мәхкәмәгә тартмаячак, диде алар. Шулай да КПРФ һәм СПС оешмалары белдергәнчә, югары мәхкәмәдә ниндидер тыңлаулар булыр. Ләкин барыбер хөкем карары мәхкәмәгә бирүчеләр файдасына булмаячак, диделәр Голос тавыш ассоциациясе экспертлары. Шулай итеп, Мәскәүдә сайлауларда сайлаучылар хукукын яклау һәм күзәтүчелек эшләрен алып барыр өчен махсус барлыкка килгән Голос тавыш оешмасы парламент сайлауларында күп төрле канун бузулар булды, дип белдерә. Сайлауларда күзәтүләрнең тулы нәтиҗәләрен алар 11 декабрьдә игълан итәчәкләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Русиядагы милиционерларның 70%-ка якыны ярты ел булса да Чечнядә хезмәт итеп кайткан. Демос үзәге үткәргән социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, күп кенә милиционерлар өчен Чечняга бару шактый тискәре тәсир ясаган рухи сәламәтлекләренә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тәртип саклаучылары Төньяк Кавказда булганда, анда халыктан һәр даим шикләнеп, шәхбәләнеп яши. Һәм бу шулкадәр гадәткә керә ки, хәтта үз туган якларына кайткач, милиционерлар гади халыкка шикләнеп карый башлый икән. Тиешле психологик ярдәм булмау сәбәпле, милиция белән җәмгыять арасында киеренкелек туа. Тәртип саклаучыларның кайберләре тормыш алып барырга сәләтсезгә әйләнә, эшкәчелеккә бирелә, араларында үз-үзләренә кул салучылар да бар. Бу шырақта айыруша тәртип саклаушыларының ғойләләрі ауырлы кешірә. Шынки Шишняда болғанда жиылып келген ашарта есерлер қойт-қойш тұшқа шыға. Шуңа көпкінә милиционерларының хатынлары екінші тапыр ерлерін Шишняға жіберуге қоршы. Ләкин Төньяк Кавказға милиционерлар жіберу керектігі турында Русия тібәкләріне федераль үзәктән һәр дайым бұйрықлар килә тора. Җирле милиция җитәкчеләренә билгеле боерыкны үтәмәү ярамый. Шуңа алар кайсы хезмәткәрләрне сорап, кайсына инде мәҗбүри кушып, Чечняга җибәрергә төркемнәр әзерли. Бармау я куркаклык дип бәяләнә, я инде хезмәттә югарырак дәрәҗәгә ирешү өчен киртә булып тора. Шуңа милиционерлар ризалаша. Быел гына Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан исемен әйтмәскә сораган Татарстан милиционеры булай диде.
Мин Казанда милиционер булып эшләем. 2007 елда мин Чечняга милиционер булып бардым. Безнең Казанда 7 батальон бар. Һәр батальонга разнарядка килгән иде. Һәр батальонда 4-5 милиционер кирәк Чечняга барырга. Җыйдылар безне приказдан булмаган ул үз теләге белән. Шуннан соң учебный центрда МВДның шунда подготовка безгә биргәннәр иде. Теге критический ситуацияда нәрсә эшләргә, шунда безнең обязанностьларын өйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларлан шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барган инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмыйлар анда чешеннәр. Ну, бар инде ше. Җылга миналар, салалар. Ну, общественный порядок сакларга инде шунда. Безнең часть отдельный. Вот, шунда 140 кеше булган без милиционерлар. Анда бөтенсе дә бар инде. Бөтен службалар. Чечен милиционерларга булышадыры.
Милициядә хезмәт итүче бу егет Чечняга баручылар арасында төрлеләр бар ди. Бихишәннәре хезмәтне шактый авыр кишерә икән.
Кемнең характеры көчле инде, аңа без разница инде. Прежде анда барга, монда комиссия бар иде, безне то есть отбирать иткәннәр иде. Чөнки анда барга килгән иде 200 где-то, 240 шулай инде килгәннәр милиционерлар. Кирәк иде анда барга 140 отбор иткәннәр иде.
Чечняда булып кайтучы милиционерларның күпләре тормышка башка күзлектән карауларын әйтәләр. Гаиләләрен, дусларын кадерли башлауларына басым ясыйлар. Шул ук вакытта кырысланып кайтуларын да яшермиләр. Социологлар әйтүенчә, бу милиционерларның Чечняда булганда һәрвакыт куркып, киеренкелектә яшәүләре белән бәйле. Шуңа кайткач тормыш белән җайлаша алмыйча, һәм якыннарына авырлык китерүдән куркып, үз-үзләренә кул салучылар да бар. Кайберләре җинаять юлына да баса. Чечняда хезмәт итеп кайткан милиционерларның күпмесе үз-үзенә кул салганы билгеле түгел. Русия эчке эшләр министрлыгы андый статистиканы бирүдән баш тарта дип яза, мисал өчен Новое известие. 7 айдан артык Чечняда армияда булган Марат булай ди.
Анда самострелләр була, үләсе килми, үз-үзен ата. Ну, со слабым нервами бары янда из молодого призыва. Чәчләрем агарып кайтты. А так бүтән юк инде, авырлар. Азрак нервлар бар инде, ичеп алсам.
Марат әйтүенчә, аңа ул чакта Чечняга барган өчен акча да түләгәннәр. Хәзер дә кайбер ташламалар бар ди ул.
10,5 что ли түләләр. Со всеми. И боевые, и отпуск, и армейские. Мене малайга садика Джартибая төлим. Ничек әйтмешләнгән пенсия мәле шунда. Субсидия бирәләр. 1000-га шунда чыга инде. Проездной аласың. Кварплата инде анда 170 рублей. Это на одного человека, Джартибая.
Чечняда Русия милиционерлары күп вакытта урамнарны саклый, блокпостларда торалар, шартлаткычлар юклыгын тикшерәләр. Алар анда кораллы сугышчылар белән эш иткәч кайткач исерекләр белән ни эшләргә дә белмиләр. Гади исерекләргә нинди мәгълүмә күрсәтергә дип аптырап калалар. Социологлар сүзләренә караганда, Русия милиционерлары Кавказ халкына да начаррак карый башлый икән. Күп кенә тәртип саклаучылар үзләренең расистка әйләнүен әйтә. Чечняда булып кайткан Марат булай ди.
Апай, җибәрмәде мине базарга. рядом темнокожие же, коркуп барганы. Кинерге керегич, апай белән барганы. Дибермедри, буразымны. Если баштан на рынок выйдешь, бывает, такой тненности нет.
Билгеле милиционерларга кайткач психологлар ярдәме таләп ителә. Ләкин эшке эшләр идарәләре психологлары кирәкле ярдәмне күрсәтергә сәләтле түгел. Алар бу проблеманы төбеннән белмиләр. Шулай ук милиционерлар да эштәге психологка ышанып бетми икән. Күбрәк психологны алар киләчәктә милиция сафларында эшкә яраклымы юкмы дип бәя куюшыга тиңли. Татарстан эшке эшләр министрлыгының медицина бүлеге җитәкчесе Марина Потапова да Азатлык радиосына бернинди проблема юк, тикшерүләрне даими алып барабыз дип белдерде.
Уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была.
Без бит инде күптән Төньяк Кавказга йөрибез. Сугыш вакытында да милиционерлар барды. Хезмәт бер төркем өчен ярты ел дәвам итә. Һәм Татарстан милиционерлары елына 2 тапкыр бара. Барлыгы 300 кеше, тагын ОМОН вәкилләренең 200ләп кеше истәлә. Билгеле анда алар киеренкелек кичерә. Кайткач аларны комиссия тикшерә. Һәрберсенә махсус бәяләмә тизелә. Психологик якны эшкә яраклы булуларын карыйбыз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести. Оцениваем трудоспособность его.
Ішкі үшілер министрлығының медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чешняға көбірек 25 яштан ұзған негіртілер кейті. Оларының көбілері оқшаға қызығы бара дейді. Шынки милиционерларға икіләті ұшқақы қам істема оқшалар қорала. Шулық вақытта ішкі үшілер министрлығы қызметкері көбірек 6-7 ил ішілеген милиционерларын жіберәбіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгін де Чешняға бара.
Ландыш Харасова Чечняга барып кайткан милиционерларның рухи сәламәтлеге турында сөйләде. Тапшыруыбызны Чуашстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Анда Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан Чуашстанның татар оешмалары җыелып, еллык эшчәнлеккә хисап ясаган һәм киләчәккә планнар төзегән. Тулырак мәгълүмат белән Сәйфи Сафиуллин.
Чабаксар дәүләт милли музее бинасында Республика татарлары милли мәдәни үзәге шурасы җыелышы булып үтте. Анда республика татарлары Күбе яшәгән Батыр, Комсомол, Шымыршы, Козловка, Ибрес районнарыннан, шәһәрләреннән килгән делегатлар, татар авыллары башлыклары, Чуваш дәүләт шурасы депутаты Кем Мифтахетдинов, Чуваш президенты Хакимет җитәкчесе Әнвәр Әбләкимов, республика мөселманнары дине назараты рәисе Мөфти Әлбир Хәзрәт Курганов, мөхтәсибләр, имамнар, республикада гамәлдә булган милли оешмалар җитәкчеләре, республика яшьләренең ватан оешмасы вәкилләре катнашты. Көн тәртибендә милләттәшләребез өчен мөһим булган мәсьәләләр каралды. Беренчедән, республика татарларының милли мөхтәрияте төзелде. Аның җитәкчесе итеп, бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшләгән Фәрит Абдулла улы Гыйбаддинов расланды. Шулай итеп, республиканың татар иҗтимагый үзәге алып барган эшләрне хәзер милли мәдәни мөхтәрият башкарачак. Икенчедән, милли мөхтәриятның бүгенге һәм киләчәктә башкарылачак эшләрен барлап чыктылар. Элешчә, шәһәрләрдә татар балалары өчен татар сыйныфлары якшәмбе мәктәпләре оештыру заруры булуы ассызыкланды. Республика мөселманнары дине назараты белән Мәгариф министрлыгы арасында гомуми белем бирү мәктәпләрендә дин тарихын өйрәтү буенча ясалган килешү хуплау тапты, укыту планы, методикасы расланды. Җыелышта милли мөхтәриятның 2008 елга эш планын карап чыктылар. Чабаксар шәһәре башлыгы Николай Емельянов әйтүенчә, татар халкының милли бәйрәме Сабан туен үткәрү шәһәр планына кертелгән. Бу бәйрәм ел саен республика күләмендә Чабаксарда үткәреләчәк икән. Шәһәр мэры шулай ук татар яшьләренең ватан оешмасына офис аерып бирәчәген белдерде. Кыска хәбәрләр. 13 декабрьдә татар театр көне Чабаксар шәһәрендә уздырыла. Бу көнне Константин Иванов исемендәге Чуваш академия театры бинасында Кәрим Тинчуринның Казан сәлгесе пьесасы куелачак. Бу мәшһүр драматургның 120 еллык юбилеена багышлана. Узган якшәмбе көнне Чуваштанга үзәк дине назарәте мөфти Шәйхүлислам Талгат Таҗетдин килеп китте. Шыгырдан авылында ахун идарәчелеген тәкъдим итүдә катнашты. Республика мөселманнары дине назараты һәм милли мөхтәрият җитәкчелеге белән фикер алышты, тәкъдимнәр бирде. Бигрәк тә дине назараты, мөхтәрият һәм дәүләтнең бергә киңәшеп эшләр алып бару кирәклегенә иғтибар итті. Шығырданда түзуі башланған мәсетінің проекті әм үшлерінің барышы білен қызықсынды. 12 декабрьде үткәреләчәк Бөтендөнья татар конгрессына Чуашстаннан түбәндәге делегатлар сайланды. Республика татарлары милли мәхтәрияте рәисе Фәрит Гыбаддинов, Чабаксар эшмәкәрләре Рамик Гадилҗанов, Киям Пахалов, Шырдан авылы эшмәкәре Ринат Абдулвалиев, Чуашторг техника генераль мөдире Наил Хайретдинов, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе ярдәмчесе Дамир Гысмитдинов. Азатлык радиосы Чуашстаннан Сәфи Сафиуллин.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.